Κυρίες, κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Τελαβίβ, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σάμπι Μιονής, που είναι Έλληνο-Ισραηλινός επιχειρηματίας, πρόεδρος του Ισραηλινο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, συνεπικεφαλής του Task Force for Antisemitism of the Jews Agency, μέλος του Ισραηλινού Συμβουλίου του Anti-Defamation League, πρώην εκπρόσωπος τύπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ένας Έλληνο-Ισραηλινός ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, φοίτησε στο Κολέγιο Αθηνών, σπούδασε με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Brandeis των Ηνωμένων Πολιτειών, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην Ελλάδα το 2006, οπότε και έλαβε την απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα στο Ισραήλ. Το 2010 να πω ότι διετέλεσε και εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, όπως ανέφερε είναι πρόεδρος του Ισραηλινο-Ελληνικού Επιμελητηρίου και ένας εκ των ιδρυτών, μάλλον ο ιδρυτής ενός φιλανθρωπικού οργανισμού μέσω του οποίου βοηθά παιδιά με προβλήματα υγείας αλλά και Έλληνες που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα μιλήσουμε μαζί του για την κατάσταση στο Ισραήλ, γενικότερα για αυτόν τον πολύχρονο πόλεμο που υποδαβλίζεται από πολλές πλευρές εκεί στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την παρούσα κατάσταση μαζί του. Κύριε Σάμπι Μιονή, καλωσορίσατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη και σας ευχαριστώ πολύ και την εισαγωγή. Μια πολύ μικρή διόρθωση που να κάνω, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ουδέποτε έχω δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα επαγγελματικά. Έφυγα από την Ελλάδα περίπου 19 χρονών και έκτοτε ζω στο εξωτερικό, με βέβαια συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα.
Εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν αναζητάς στοιχεία για την παρουσίαση ενός καλεσμένου, πολλές φορές πέφτεις και θύμα κάποιων πληροφοριών εντός εισαγωγικών, οι οποίες καλό είναι να διορθώνονται και σας ευχαριστώ που το κάνατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Πρώτα-πρώτα είστε στο Τελαβίβ. Ζείτε τις τελευταίες ημέρες μια κατάσταση η οποία για αυτούς οι οποίοι ζουν και παλεύουν για την ελευθερία του Ισραήλ είναι μια συνεχής κατάσταση. Θέλω όμως πραγματικά, ειδικά μετά από αυτά που συνέβησαν στις 7 του Οκτώβρη του παρελθόντος έτους, να σας ρωτήσω σε επίπεδο κοινής γνώμης, σε επίπεδο της δικής σας ψυχής, πώς αντιμετωπίζετε τη σημερινή κατάσταση.
Να σας πω, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση σημερινή, που είναι μια καινούρια πραγματικότητα την οποία ζούμε από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Μια πραγματικότητα την οποία δεν περιμέναμε να ζήσουμε και την οποία ο ανθρώπινος νους ήταν δύσκολο να βάλει στο μυαλό του και πολύ δύσκολα και ο απλός πολίτης να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Θρυνούμε πάρα πολλά θύματα, ανησυχούμε για τους ομήρους που ακόμα βρίσκονται στη Γάζα. Είναι κάτι, είναι σαν ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε μένα, πιστεύω στους περισσότερους ανθρώπους εδώ στο Ισραήλ. Είναι μια πολύ μικρή χώρα, έκταση μικρότερη από την Πελοπόννησο, όπως γνωρίζετε. Και ο βαθμός σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων είναι αρκετά υψηλός, οπότε είναι σχεδόν αδύνατον να μην γνωρίζεις κάποιον ο οποίος είτε ο ίδιος να σκοτώθηκε ή να τον πήρανε όμηρο, είτε κάποιος πολύ κοντινός του άνθρωπος. οποίο συμβαίνει και σε μένα και σε όλους βέβαια. Και είναι πραγματικά ένα χρόνο μετά, δεν νομίζω ότι κανείς έχει αντιμετωπίσει. Είμαστε σε μια συλλογική κατάσταση depression, ας πούμε, εδώ πέρα στο Ισραήλ. Όλος ο πληθυσμός. Ναι, μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι είμαστε δυνατοί, άτρωτοι, σκληροτράχυλοι ή όπως θέλετε πείτε το. Αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δεν είναι από το ίδιο εργοστάσιο βγαίνει. Μάλιστα. Και τα αισθήματα είναι τα ίδια.
Ξέρετε κάτι, θέλω να αρχίσουμε σε αυτό το οποίο, από αυτό το οποίο σε 4 ημέρες συμπληρώνει ένα χρόνο. Από την η δεχθή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και πραγματικά όσοι παρακολουθούσαμε την εξέλιξη των σχέσεων του Ισραήλ με πάρα πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής, βλέπαμε ότι υπήρχε μια εξομάλυνση σταδιακή. Είχαμε τις συμφωνίες του Αβραάμ, έμπαινε μια διαδικασία η οποία πραγματικά έδειχνε ότι οδηγεί σε μια επόμενη μέρα πολύ ελπιδοφόρα για όλους. Το γεγονός του συγκεκριμένου πογκρόμ, αυτής της επίθεσης, που το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι η δεχθής, τελικά στόχευε σε αυτήν ακριβώς την επίτευξη της σταδιακής προσέγγισης και της ειρήνευσης στην περιοχή. Και εν πάση περιπτώσει, εκ του αποτελέσματος πιστεύετε ότι πραγματικά κατάφερε να ανατρέψει αυτό το οποίο με πολύ μεγάλο κόπο διαμόρφωνε η ηγεσία του Ισραήλ και οι ηγεσίες πολλών άλλων αραβικών κρατών της περιοχής?
Δυστυχώς ναι. Αυτό έγινε ίσως λίγες μέρες ή εβδομάδες πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα σήμαινε μια καινούργια πραγματικότητα για τη Μέση Ανατολή. Αυτό βέβαια δεν συνέφερε ή έτσι θεωρούσαν την θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν. Οπότε έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο μέσω των δορυφόρων της Χαμάς και Χεζμπολά να αποτρέψει αυτή τη συμφωνία. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι πέτυχαν το σκοπό τους, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη θλίψη.
Μάλιστα. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα, ελπίζω να απηχεί πραγματικά αυτά τα οποία είπατε. Ένα δημοσίευμα περσινό, όπου τιτλοφορείται «Ευχαριστούμε τους αντισημίτες». Ευχαριστούμε, λέτε, αυτούς που μετά το πογκρόμ της 7ης Οκτωβρίου δεν καταδίκασαν την Χαμάς. Αυτούς που καταδίκασαν δήθεν την Χαμάς, αλλά πρόσθεσαν διάφορα «αλλά» και όμως στη δήθεν καταδίκη τους, αυτούς που πανηγύρισαν για τους βιασμούς, τις δολοφονίες και τις απαγωγές αθώων Ισραηλινών. Είναι δικά σας λόγια?
Είναι δικά μου, βέβαια. Είναι ένα από δύο άρθρα τα οποία έγραψα, γιατί αμέσως και έγραψα και ένα άλλο άρθρο που ευχαριστούσα όλους αυτούς που σταθήκαν στο πλευρό μας.
Ναι, ναι.
Και που στέκονται στο πλευρό μας.
Ναι. Ξεκινώ με αυτό.
Ναι.
Θεωρείτε πραγματικά, γιατί γινόμαστε δέκτες πληροφοριών και εικόνων πλέον, είμαστε στην εποχή της εικόνας, όπου εκτός από αυτούς τους φανατισμένους, τους ριζοσπάστες του Ισλάμ που πανηγύριζαν και έμπαιναν στην διαδικασία να δείξουν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που επέβαλαν οι προσεγγίσεις των χωρών στην Μέση Ανατολή, υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα και τώρα άνθρωποι οι οποίοι με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό και πολλές φορές εκφράζοντας και ανακούφιση βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση διάφορων τρομοκρατικών ομάδων. Θεωρείτε, θα σας ξαναρωτήσω, ότι τελικά οι δολοφόνοι, οι τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου έχουν πετύχει το στόχο τους?
Μερικώς έχουν πετύχει το στόχο τους. Δηλαδή η Συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία δεν έλαβε χώρα. Και δεν ζούμε σε μια ειρηνική Μέση Ανατολή όπως ήταν ο σκοπός ο δικός μας, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών της περιοχής. Το στόχο τους να μας λυγίσουν Δεν τον έχουν πετύχει, διότι είμαστε λαός που δυστυχώς η ιστορία μας έχει διδάξει ότι κάθε γενιά περνάει τέτοιου είδους περιπέτειες και πρέπει να στεκόμαστε δυνατοί και να μας θυμίσει κιόλας πόσο σημαντικό είναι η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Ο αντισημιτισμός, τον οποίο είδαμε να σηκώνει το κεφάλι του σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ γρήγορα μετά την 7η Οκτωβρίου, μας έδειξε πόσο σημαντικό είναι για όλους τους Εβραίους της γης η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Οπότε από τη μία μεριά πέτυχε το στόχο της, από την άλλη μεριά, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, μας θυμίζει γιατί υπάρχει το Ισραήλ και γιατί έχουμε χρέος να το προσφυζόμαστε.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στα αντίπεινα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Γάζα και μάλλον να μην το ονομάσω αντίπεινα, στις επιχειρήσεις των δυνάμεων του Ισραήλ στην Γάζα και στον τρόπο με τον οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζονται. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια επιλεκτική προσέγγιση κάποιων ζητημάτων ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προπαγάνδας? Θα σας διευκρινίσω πριν σας δώσω τον λόγο ότι για παράδειγμα τα οπλοστάσια σε νοσοκομεία και σε σχολεία υπάρχουν χώρες που δεν τα παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσής τους. Από την άλλη μεριά παρουσιάζονται ομότητες ή τέλος πάντων καταστροφές σε κάποιες περιοχές χωρίς να έχουμε την πλήρη εικόνα όσων συμβαίνουν εκεί. Τελικά στο παιχνίδι των εντυπώσεων όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν από το 1948 ήσαμε σήμερα, πιστεύετε ότι το Ισραήλ απέτυχε ή να το πω ανάποδα, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συντήρησαν μια διαφορετική εικόνα από αυτήν που γνωρίζετε εσείς προσωπικά και εισπράτετε σε καθημερινή βάση εκεί στο Ισραήλ?
Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια εκπροσωπώντας το Ισραήλ σε διάφορα φόρα, το μικρότερο χρονικό διάστημα αυτό ήταν ως εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, αλλά για πάρα πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί με το θέμα του αντισημιτισμού και του πώς παρουσιάζεται το Ισραήλ και της προπαγάνδας που γίνεται κατά του Ισραήλ. Δυστυχώς έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος των μίντια και των εντυπώσεων είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατον ποτέ να κερδιθεί από το Ισραήλ. Διότι ο αντισημιτισμός είναι κάτι, μια ασθένεια που είναι πάρα πολύ βαθιά σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, σε πολλές χώρες και σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, είτε φανερό είτε κρυφό, που πάντα ψάχνει την ευκαιρία να εκδηλωθεί. Όταν δύο εβδομάδες μετά τις 7 Οκτωβρίου άρχισαν όλοι να λένε ότι όχι, τελικά δεν γίνανε βιασμοί και ότι τους θανάτους των αθώων δεν τους σκοτώσανε Χαμάς, αλλά τους σκοτώσανε ο Ισραηλινός στρατός με βομβαρδισμούς. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε τόσο γρήγορα, πριν καν μπει το Ισραήλ στη Γάζα, πριν δούμε οποιαδήποτε από τις εικόνες τις οποίες είδαμε μετά στα μίντια, να αμφισβητείτε αυτό το οποίο συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, να δικαιολογείτε αυτό το οποίο συνέβη, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάτι πολύ βαθύ, το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κερδίσουμε. Πέραν αυτού, άμα κανείς κοιτάξει ποιοι είναι οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι των μεγάλων δικτύων ανά τον κόσμο, θα πάρει μια πολύ καλή ιδέα το ποια είναι τα χρήματα που χρηματοδοτούν τα μεγάλα μίντια του κόσμου. Η λίστα δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη για τους λόγους στους οποίους το Ισραήλ ποτέ δεν μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και μπορεί να κερδίσει ίσως μόνο τους ανθρώπους που σκέφτονται περισσότερο, διαβάζονται περισσότερο και ενημερώνονται περισσότερο.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και θέλω με την ιδιότητα του πολίτη του Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι είστε κατά το ημισή Έλληνας, γεννηθήκατε κιόλας εδώ, ζήσατε εδώ, να σταθούμε σε μία εικόνα την οποία έχετε εισπράξει και ως πρόεδρος του Ισραηλινο-Ελληνικού Επιμελητηρίου και γενικότερα ως δρόν πρόσωπο στην δημόσια σκηνή για αυτά τα οποία παρουσιάζει ως δίκαια και δικαιώματά του το Ισραήλ. Η εικόνα με την οποία έχετε συνδυάσει τις συνέπειες της 7ης Οκτωβρίου και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε από τις γύρω χώρες, από την Ελλάδα, από την Τουρκία, από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ποια είναι, αγαπητέ μου κύριε Σάμπι Μιονή?
Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά, είμαι 55 χρονών και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω ένα ικανό κομμάτι των Ελλήνων να το κατασκέφτεται και να παίρνει μια θέση η οποία να μην είναι κατά του Ισραήλ. Μέχρι τότε σε οποιοδήποτε οτιδήποτε και να συνέβαινε, η καταδίκη του Ισραήλ ήταν αυτόματη.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι το 2010, που έτυχε και ήμουν εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, οπότε το έχω ζήσει, είχαμε το θέμα με το πλοίωμα Δήμα Μαρμαρά.
Ακριβώς, το τουρκικό.
Το οποίο είχε έρθει προκειμένου να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και μπει στα χωρικά μας ύδατα. Και έγινε αυτή η επιχείρηση η οποία κατέληξε στο να σκοτωθούν 9 Τούρκοι. Οι οποίοι Τούρκοι ουσιαστικά ήταν κάποια από αυτούς τους γκρίζους λύκους και αντίστοιχες
δημοκράτες με πατέντα.
Ναι.
Έτσι.
Παρόλα αυτά, εκεί που θα περίμενε κάποιος στην Ελλάδα να το δούμε αυτό θετικά, ότι υπερψηφιζόμαστε την ακεραιότητά μας απέναντι σε μια τουρκική εισβολή, ας το πούμε έτσι, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Καταδικαστήκαμε αμέσως, χωρίς κανένας να προσπαθήσει να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, τι συνέβη σε συγκεκριμένο πλοίο ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό πλέον δεν υπάρχει 14 χρόνια μετά τον ελληνικό πληθυσμό. Δεν είναι αυτόματη καταδίκη. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που είναι αντισημίτες, δεν μπορούν να το παλέψουν, οπότε αυτό με το καταδικάζει το Ισραήλ, αλλά υπάρχουν και πολλοί πλέον που καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ έχει δίκιο σε αυτόν τον πόλεμο στο οποίο σύρθηκε και τα διεξάγει. Και πρέπει φυσικά μεγάλο ρόλο έχουν παίξει και οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, όχι μόνο οι τωρινοί, αλλά και κάποιες τις προηγούμενες, οι οποίες έχουν κάνει μια προσπάθεια σύσφυξης των σχέσεων με το Ισραήλ, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Η Τουρκία από την άλλη μεριά, ο Ερντογάν δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Πάντα είχε φιλοδοξίες, νομίζω, να είναι ο ήρωας ή ο ηγέτης των Ισλαμιστών ανά τον κόσμο. Έχει πάρει ακραίες θέσεις, υποστηρίζει τη Χαμάς, δεν θεωρεί την τροποκρατική οργάνωση. Περιθάλπτει πολλούς από αυτούς.
Κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια ανά τον κόσμο κλπ.
Και είναι και ένα από τους λόγους ίσως που πολλοί Έλληνες αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Πολλοί Έλληνες και κάποιοι εξ αυτών που υπενυχθήκατε νωρίτερα αντιλήφθηκαν μόλις προχθές, εξαιτίας αυτού που συνέβη στον Ιωάννα Καρούση, τον 26χρονο αριστούχο φοιτητή της αρχιτεκτονικής, που εκτελέστηκε από τρομοκράτες στη Γιάφα. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι υπήρξε κάτι το οποίο εμπόδιζε τους Έλληνες να αντιληφθούν την πραγματική κατάσταση στο Ισραήλ, ή η ιστορία και οι πολύ καλές σχέσεις της Ελλάδας με τους Άραβες στο παρελθόν, που από ένα σημείο και μετά έγιναν και σχέσεις ταύτισης με την PLO σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, ήταν αυτή η οποία μας εμπόδιζε να δούμε την πραγματικότητα από κάθε πλευρά?
Καταρχήν, επειδή χτυπήσατε λίγο φλέβα, Να πω ότι τον Ιωνά τον γνώριζα. Γνωρίζω πολύ καλά τους γονείς του, που είναι εξαίρετοι γιατροί, άνθρωποι. Μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Ήταν σοκαριστικό, συνέβη μόλις 800 μέτρα από το σπίτι μου. Άκουγα τα νοσοκομιακά που πηγαίνανε προς εκείνο το σημείο και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μέσα στα θύματα αυτής της επίθεσης θα ήταν ένα τόσο αδελφικό παιδί όπως ήταν ο Ιωνάς. Και θέλω να συλληπιθώ την οικογένειά του και την γονείς του για τον άδικο αυτό χαμό του Ιωνά. Είναι τραγικό και μας έχει συγκλονίσει όλους. Και επειδή φορτίστηκα λίγο συναισθηματικά, ξέχασα την ερώτησή σας.
Λοιπόν, και εμείς φορτιστήκαμε συναισθηματικά και από αυτά που είπατε, έχει τεράστια σημασία να πούμε, και ήταν μια υπογράμμιση δική μου, ότι ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν να αντιληφθούν κάποιες πτυχές της τυφλής σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023, το αντιλήφθηκαν με την εκτέλεση από τρομοκράτες στην Γιάφα του Ιωνά Καρούση. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Σάμπη Μιονή, έχω διαβάσει και παλιότερες δηλώσεις σας, αυτές πέρσι. Λέτε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αφανίσουμε τους σύγχρονους Ναζί της Χαμάς, του Ισλαμικού κλάτους, της Χεσμπολάχ κτλ. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Δεν υπάρχει ελπίδα ειρήνευσης με άλλο τρόπο? Ή να το πω αλλιώς, είναι τόσο ισχυροί οι πάτρονες των τρομοκρατών, είναι τόσο μαριονέτες αυτές οι συγκεκριμένες οργανώσεις για να σας οδηγούν να λέτε μια τέτοια, να διατυπώνετε μια τέτοια έτσι σκληρή εκτίμηση για το πώς τελειώνει η κρίση στην περιοχή?
Δυστυχώς, διότι η δυτική σκέψη πολλές φορές μας οδηγεί στο να προσπαθούμε να σκεφτούμε τρόπους άλλους προκειμένου να φτάσουμε σε επιθυμητό αποτέλεσμα, τρόπους πιο ειρηνικούς, πιο ανθρωπιστικούς αν θέλετε, γιατί αυτή είναι η δυτική σκέψη και η παιδεία την οποία έχουμε λάβει. Η παιδεία όμως που μέρος του πληθυσμού της Μέσης Ανατολής έχει λάβει είναι τελείως διαφορετική. Εμείς στη χριστιανική θρησκεία, στην εβραϊκή θρησκεία, έχουμε μάθει να δοξάζουμε τη ζωή. Δυστυχώς σε κομμάτια του Ισλάμ οι οπαδοί τους έχουν μάθει να δοξάζουν το θάνατο. Αυτό είναι μια χαοτική διαφορά η οποία δεν μπορείς εύκολα να τη διαχειριστείς και δεν μπορείς να βρεις μια λύση, διότι η άλλη μεριά είναι ορκισμένη στην εξαφάνισή σου. Εδώ πέρα το θέμα δεν είναι η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται το Ιράν ή η Χεσμπολά για τη δημιουργία ή μη ενός Παλαιστινιακού κράτους. Καθόλου θα έλεγα. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η εξαφάνιση του Εβραϊκού κράτους, όχι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά, δυστυχώς.
Μάλιστα. Ας έρθουμε στη Δύση συνολικά, όπου παρατηρούμε κάποιες συμπεριφορές τις οποίες θα ήθελα να μπείτε στην διαδικασία και να τις σχολιάσετε και να τις προσεγγίσουμε και με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Το να δηλώνει κάποιος άθεος σίγουρα είναι δικαίωμά του. Το να κρίνει τις εκκλησίες, το να κρίνει τους λειτουργούς κάποιων θρησκειών, επίσης είναι δικαίωμά του. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι σε ένα κομμάτι της Δύσης υπάρχει στήριξη του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης και των οργάνων του. Οι μουλάδες του Ιράν ή οποιοδήποτε άλλος στον κόσμο προσεύχεται για τον αφανισμό των κρατών μπορεί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, να λέμε δηλαδή ότι είναι δικαίωμά τους ή είναι μια πολιτισμική, θρησκευτική ιδιαιτερότητα, γιατί τα ακούμε αυτά στη Δύση, τα ακούμε και στην Ελλάδα πολλές φορές, έτσι.
Κοιτάξτε, δυστυχώς, όχι μόνο τα ακούμε, αλλά και τα βλέπουμε έμπρακτα. Αν λάβει κανείς υπόψη του τη στάση που έχει κρατήσει ο ΙΕ, όχι μόνο το τελευταίο χρόνο, αλλά και όλα τα χρόνια, θα καταλάβει κανείς πόσο άρρωστο, κατά κάποιο τρόπο, έχει καταλήξει να είναι το δυτικό σύστημα. Έχει καταδικαστεί το Ισραήλ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τα τελευταία 10 χρόνια 170 φορές. Και, δηλαδή 170 αποφάσεις κατά του Ισραήλ και μόνο 70 αποφάσεις συνολικά για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία συμβαίνουν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Οπότε αυτό δυστυχώς δεν είναι αστείο. Είναι
όχι,
μια
βέβαια, έχετε δίκιο.
Είναι μια πραγματικότητα. Μας κάνει να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα κάτι είναι πάρα πολύ άρρωστο. Δυστυχώς. Ή το να κυματίσουν με σύστηση οι σημαίες του ΙΕ όταν σκοτώθηκε ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος ως πρόεδρος κράτου μέλους του ΙΕ κήρυτε την εξαφάνιση ενός άλλου κράτους μέλους του ΙΕ. Mm-hmm. Αυτό, και αυτό είναι παράξενο. Προχθές είχαμε εδώ πέρα μια πυραυλική επίθεση πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ επικίνδυνη. 10 εκατομμύρια κόσμος ήταν στα καταφύγια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην καταδικαστική του, ας πούμε, ανακοίνωση δεν ανέφερε τη λέξη Ιράν. Ενώ δεν παραλείπει ποτέ να μιλάει για το Ισραήλ. Δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση η οποία παραπέμπει μόνο στο αντισημιτισμό, όσο και απλοϊκό να φαίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαθύ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και συμφέροντα οικονομικής φύσεως, τα οποία αυτά επηρεάζουν. Και επίσης υπάρχουν πλέον και τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών τα τελευταία 50 χρόνια, που έχουν καταλήξει σε ένα μεγάλο κομμάτι, μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων δυτικών κρατών, να είναι από μουσουλμανικά κράτη, τα οποία μισούν το Ισραήλ και τους Εβραίους και ό,τι έχει να κάνει με εμάς. Και αυτοί οι άνθρωποι πλέον είναι πολίτες της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, οποιαδήποτε χώρα ψηφίζουν. Mm-hmm. Οπότε οι πολιτικοί άρχοντες των χωρών αυτών, στη στάση την οποία κρατάνε, πρέπει να σκεφτούν και τους ψήφους αυτών των πολιτών τους πλέον. Είναι πολύ πολύπλοκο και δεν είναι εύκολη εξίσωση.
Συμφωνεί και εξηγείται ως ένα βαθμό και τον λόγο για τον οποίο κηρύχτηκε persona non grata ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από το Ισραήλ. Θέλω να θυμίσω, θα πω μετά ποιος το ξεστόμησε, μια δήλωση: διεκδικούμε την άμεση απόσυρση των παράνομων στρατιωτικών κατοχικών δυνάμεων από μια χώρα. Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, απευθυνόμενο στο Ισραήλ. Και εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή, επί μισό αιώνα, κατοχική δύναμη η Τουρκία στην Κύπρο. Όσο για τον Αντώνιο Γκουτέρες, είναι ο ίδιος που υποτίθεται ότι εκφράζει τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ο ίδιος που μεσολαβεί για την υποβίβαση του κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία σε ελληνοκυπριακή διοίκηση, προκειμένου να διεξάγει συνομιλίες με τα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος στην Κύπρο. Τα λέω για τον απλούστατο λόγο ότι θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η διπλή ανάγνωση σε μια περιοχή που η Κύπρος με το Ισραήλ είναι λίγα μίλια απόσταση, τι ακριβώς λέει και για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τι ακριβώς μήνυμα, κατά την άποψή σας, στέλνει στην Ιερουσαλήμ, στη Λευκωσία και στην Αθήνα?
διαβάζουμε το μήνυμα, θεωρώ ότι το Ισραήλ διαβάζει το μήνυμα σαν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα, ότι δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε το δίκαιο μας στον οργανισμό ΕΕ. Υπάρχει μια προκατάληψη απίστευτη εναντίον του Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό πρέπει να κάνει και την Κύπρο και την Ελλάδα να σκεφτεί πολύ σοβαρά τι ντόμινο effect μπορεί να έχει η στάση αυτή εναντίον του Ισραήλ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πάντως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχει πια γίνει προκάλυπτο αυτή η μονόπλευρη στάση του ΟΗΕ στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανέναν τρόπο. Είναι ένα σώμα το οποίο φτιάχτηκε για να ουσιαστικά περιφρουρεί την ειρήνη τον κόσμο και τελικά έχει γίνει ένα σώμα το οποίο μόνο αυτό δεν κάνει. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο αρχηγός της Χαμάς στο Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε με στοχευμένη επίθεση πριν από 5 μέρες, ήταν ο πρόεδρος των καθηγητών των σχολείων της UNRWA, δηλαδή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους. Οπότε ο πρόεδρος των καθηγητών και των δασκάλων αυτού του οργανισμού ήταν ο αρχηγός της Χαμάς στο Λίβανο. Πολλοί από αυτούς που κάνανε τα έσχη της 7ης Οκτωβρίου ήταν και αυτοί υπάλληλοι της UNRWA. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά έχει κλείσει τα μάτια όλα αυτά τα χρόνια στη Χαμάς να φτιάξει τα τούνελ, να κάνει τις επιθέσεις. Πλήρωνε μάλιστα και πολλά μέλη της Χαμάς ως υπαλλήλου της, αλλά κατά τα άλλα είναι υπέρ της ειρήνης και κατά τα άλλα το Ισραήλ θέλει για όλα. Μάλιστα. Είναι μια τραγική εικόνα.
Έχει μεγάλη σημασία να σας ρωτήσω και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω την απάντησή σας. Πώς στέκεστε στο γεγονός ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την Χεζμπολάχ, ακόμα και την Χαμάς νωρίτερα στην Γάζα, επιχειρούν σε κάποιες περιοχές, στην Γάζα είπα νωρίτερα και για τα παιδιά και για τους αμάχους γενικότερα που παρεμβάλλονται με τρόπο ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και στους τρομοκράτες και επίσης στους αμάχους οι οποίοι εξαιτίας της εγκατάστασης της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο από κάθε μία από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ καταμετρώνται ως θύματα. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Προβάλλεται το γεγονός των επιχειρήσεων και των θυμάτων και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η συζήτηση για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αναμετρώνται στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι, ότι ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο είναι χαμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι δυσάρεστο, ούτε κάτι ευχάριστο. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι εμείς ουδέποτε στοχεύουμε σε αμάχους, το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι αντίπαλοι μας όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθεί ο Ισραηλινός στρατός να κάνει τα πάντα προκειμένου να απομακρύνει τους αμάχους από τις περιοχές στις οποίες επιχειρεί. Στο Λίβανο είναι πιο εύκολο από ότι είναι στη Γάζα, διότι στη Γάζα είναι όλη η Γάζα σκαμμένη από κάτω με τούνελ. Mm-hmm. Ο κόσμος πολλές φορές δεν έχει εύκολα που να πάει και επίσης οι Χαμάς δεν τους άφηναν να φύγουν, τους κρατούσαν σαν ομήρους, δηλαδή όταν προσπαθούσαν να φύγουν από αυτές τις περιοχές που θα επιχειρούσε ο Ισραηλινός στρατός, γιατί έρχεται ο Ισραηλινός στρατός από αεροπλάνα, χαρτάκια ή τους έπαιρναν τηλέφωνα μαζικά, SMS κτλ. Προσπαθούσε να φύγει ο πληθυσμός και σε εμάς τους πυροβολούσε για να τους αφήσει πίσω, έτσι ώστε να έχουν κάλυψη από τον άμαχο πληθυσμό. Όταν λοιπόν ο άμαχος πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο, κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί ποιος είναι ακριβώς αυτός που τους σκοτώνει. Είναι αυτός που τους ειδοποίησε να φύγουν γιατί θα επιχειρεί την περιοχή, ή αυτός που τους υποχρεώνει να κάτσουν για να, να έχει ο ίδιος κάλυψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος να σκεφτεί. Επίσης, παρόλα αυτά, παρόλο την πολύ περίεργη στάση της Χαμάς και την πολύ περίεργη πραγματικά εκμετάλλευση του ίδιου του λαού της Γάζας, ο θάνατος τρομοκρατών με πολίτες είναι ένα προς ένα ύστερα από τόσα χρόνια επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων αμάχων που μπορεί κάποιος να δει στην πολεμική ιστορία.
Καλό θα είναι να μην υπάρχουν τέτοια για να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες συμψηφισμών, έτσι.
Δεν υπάρχει κανένας όμως στο Ισραήλ mm-hmm. που να πανηγύρισε ποτέ για το θάνατο έστω και ενός αμάχου. Δεν είδαμε στο Ισραήλ ο κόσμος να κάνει πάρτι στους δρόμους και να κερνάει γλυκά όπως έγινε στη Γάζα και σε πολύ μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου, σε πολλές χώρες μετά την 7η Οκτωβρίου. Αυτό στο Ισραήλ δεν το δείτε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας Ισραηλινός ο οποίος να χαίρεται από τον θάνατο ενός παιδιού ή οποιοδήποτε αμάχου. Οπότε το Ισραήλ προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Στο Λίβανο είναι πιο εύκολο, γιατί στο Λίβανο η Χεζμπολά δεν είναι παντού. Υπάρχουν περιοχές που δεν είναι. Οπότε ο κόσμος μπορεί να φύγει, να κρυφτεί καλύτερα και γι' αυτό έχουμε και πολύ λιγότερους θανάτους αμάχων. Τα νούμερα των νεκρών που έχουμε και στους δύο αυτούς πολέμους, ακόμα και αν είναι αληθινά, που δεν είναι πάντα αληθινά, δεν διαχωρίζονται τους άμαχους με τους τρομοκράτες, τις Χεζμπολά και τις Χαμάς. Οπότε αυτό μπερδεύει τον κόσμο και σου λέει, τόσες χιλιάδες κόσμος. Επαναλαμβάνω, ακόμα και ένα σκοτωμένο παιδί είναι πολύ. Αλλά εδώ πέρα έχουμε πολύ περισσότερους τρομοκράτες νεκρούς από ότι έχουμε αμάχους. Mm-hmm. Δεν ευχαριστεί κανέναν αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα του πολέμου που είπαμε είναι κάτω χαμερό.
Κύριε Σάμπη Μιονή, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν αυτή τη στιγμή που καίγεται ο τόπος, που αντιμετωπίσατε πρόσφατα πυραυλική επίθεση και γενικότερα από τις 7 του Οκτώβρη του παρελθόντος έτους μέχρι σήμερα πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, η συζήτηση, η πολιτική στο Ισραήλ επικρατεί ή η απόφαση για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων είναι αυτή η οποία αφορά στους πολίτες σχεδόν αποκλειστικά. Το λέω αυτό γιατί πάρα πολλές φορές και από ελλαδικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από διεθνή μέσα ενημέρωσης βλέπουμε να παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία προσπαθεί ή δείχνει, εσείς θα μου πείτε ποια είναι η πραγματικότητα, ότι υπάρχει μια διχοστασία στο Ισραήλ, ότι κάποιοι κατηγορούν την σημερινή ή και την παρελθούσα ή και την προπαρελθούσα ηγεσία για τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται τη χώρα. Είναι έτσι το πράγμα την ώρα που καίγεται ο τόπος ή γενικότερα οι Ισραηλινοί είστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή και την επομένη της αντιμετώπισης να κουβεντιάσετε και τα υπόλοιπα?
Ναι, είναι πολύ πλοκή η ερώτησή σας και είναι πολύ πολύ το θέμα. Mm-hmm. Και θα σας απαντήσω ευθέως. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που έχει διαδηλώσει στους δρόμους κατά του ορισμένων από τις τάσεις της κυβέρνησης. Mm-hmm. Είμαστε ενωμένοι στο γεγονός ότι πρέπει να επιβιώσουμε, στο γεγονός ότι πρέπει να φέρουμε πίσω τους ομήρους όσο το δυνατόν συντομότερο και ότι πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο σημείο που να ζούμε στα σπίτια μας και να μην ζούμε 70.000 κόσμος που ζει στο βορρά σε ξενοδοχεία ή 120.000 κόσμος που ζούσε στο νότο σε ξενοδοχεία και να μπορεί ο καθένας να ζει στο σπίτι του, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουμε μια φυσιολογική ζωή απαλλαγμένη από ρουκέτες και τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε αυτό είμαστε ενωμένοι. Αλλά πολλές από τις αποφάσεις της κυβέρνησης ο κόσμος δεν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τις προτεραιότητες που μπορεί να θέτει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, πολλοί και εγώ συμπεριλαμβανομένου πιστεύουμε ότι το νούμερο ένα ζητούμενο είναι η επιστροφή των ομήρων στο σπίτι τους, όσους από αυτούς ζουν. Που φαντάζομαι από ό,τι λέμε είναι ακόμα 40-50 όμηροι, μάλλον ζουν ακόμα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εμάς αυτό? Διότι είναι η ακροδεξιάς λίθος της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Στο Ισραήλ λέμε «We leave no one behind». Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Mm-hmm. Υπάρχει ένα άγραφο συμβόλαιο μεταξύ των Εβραίων όλου του κόσμου και του Ισραήλ. Ότι το Ισραήλ είναι το μέρος που μπορεί να είμαστε ασφαλείς, όσο και αυτό αν ακούγεται περίεργο, και θα μας υπερασπιστεί πάντα κατά πράξεων είτε αντισημιτισμού είτε δυνάμεων που θέλουν να μας εξαφανίσουν. Το να έχουμε τόσο πολλούς ομήρους για τόσο μεγάλο διάστημα με την τύχη τους να αγνοείται μέσα στη Γάζα για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι κάτι το οποίο πραγματικά σπάει αυτό το συμβόλαιο το οποίο έχει κάνει το Ισραήλ αυτό το οποίο είναι σήμερα. Δυστυχώς, στο Ισραήλ έχουμε απόλυτη απλή αναλογική, mm-hmm. το οποίο σημαίνει ότι για να γίνει οποιαδήποτε κυβέρνηση χρειάζεται και
συμμαχίες. Mm-hmm.
Ναι. Αυτή τη στιγμή οι συμμαχίες της κυβέρνησης δυστυχώς έχουν γίνει με τους τοπικούς Κασιδιάριδες, Βορύδιδες ή Μελόπουλους. Με το οποίο δεν συμφωνεί πολύ, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μάλλον η πλειοψηφία του πληθυσμού, και οι οποίες συμφωνίες έχουν γίνει, οι πολιτικές συνεργασίες έχουν γίνει για πολιτικούς λόγους και πολλές φορές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση για τον τρόπο του οποίου θα διεξάγει τον πόλεμο αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και πολλές επιτυχίες το Ισραήλ, ειδικά το τελευταίο διάστημα, σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά για μας παραμένει πρωταρχικός σκοπός, για τους περισσότερους πιστεύω, η επιστροφή των ομήρων.
Δεν θέλω να ξεστρατήσει η κουβέντα μας, αλλά είχα την αίσθηση ότι με κάποιες δηλώσεις μετανοίας, θα μπορούσα εντός ή εκτός εισαγωγικών να τις αναφέρω, ότι είχε κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Μένουμε σε αυτό όμως και ευθαρσώς είπατε την άποψή σας, δικιά σας είναι και πολύ σωστά κάνατε. Θέλω να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση με δύο πράγματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε εκεί στο Ισραήλ την υπεράσπιση του τόπου, τι μηνύματα θα μπορούσε, τι διδάγματα θα μπορούσε να αντλήσει ο ελληνικός λαός από αυτό, και επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αν ο Σάμπι Μιονής βλέπει ότι υπάρχει περιθώριο να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο στη Βουλή της Τουρκίας είπε προχθές ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ότι θέλει το Ισραήλ να επεκταθεί και να καταλάβει αμέσως μετά τις καθαριστικές επιχειρήσεις στο Λίβανο ακόμα και περιοχές της τουρκικής Ανατολίας.
Εντάξει, αυτά είναι ανέκδοτα. Δηλαδή το Ισραήλ δεν τον ενδιαφέρει να επεκταθεί καθόλου. Το Ισραήλ δεν είναι επεκτατική χώρα. Ξέρουμε να χτίζουμε ψηλά κτίρια, έτσι ώστε να χωρέσουμε στο μικρό κομμάτι γης το οποίο έχουμε. Για να κάνουμε ρήμα με την Αίγυπτο, επιστρέψαμε το Σινά. Για να προσπαθήσει η προσπάθειά μας να κάνουμε ρήμα με τους Παλαιστινίους, φύγαμε τελείως το 2005 από τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν είναι επεκτατική χώρα. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ούτε μια σπιθαμή γης από τον Λίβανο, πόσο μάλλον από την Τουρκία ή από οπουδήποτε αλλού.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά το μήνυμα που στέλνει η Ισραηλινή πλευρά της καταγωγής του Σάμπι Μιονί στην ελληνική πλευρά, αυτό που είπα για τα διδάγματα.
Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ είμαι 100% Έλληνας και 100% Ισραηλινός.
Το ξέρω, γι' αυτό λέω.
Είμαι 100% και τα δύο, οπότε πώς γίνεται αυτό είναι... Δηλαδή δεν είμαι μόνο μισό-μισό, αισθάνομαι 100% και από τα δύο. Αυτό το οποίο για μένα είναι ξεκάθαρο και θα ήθελα οι συνέλληνες να το προσπαθήσουν να το καταλάβουν, είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν μάχεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά μάχεται για ολόκληρη τη Δύση, για όλα τα ιδανικά και τον τρόπο ζωής της Δύσης. Και η Ελλάδα, λόγω της εγκύτητάς της στη περιοχή, θεωρώ είναι η πρώτη χώρα η οποία θα έπρεπε να καταλαβαίνει το δίκαιο του αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ για επιβίωση απέναντι στον επεκτατισμό τον Ισλαμικό, γιατί επεκτατισμός ο Εβραϊκός δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ, αλλά ο Ισλαμικός επεκτατισμός
και είναι ο Οθωμανικός υπάρχει και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να σταθούμε με τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Θέλω να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε, ελπίζω για ευχάριστα, για ευχάριστες εξελίξεις στην περιοχή. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε και κρατώ αυτό το 100% από τα δύο. Ήταν εκπληκτικό, αγαπητέ μου κύριε Σάμπι Μιονί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!